Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. 14. marta do 9.30 najvažnije su informacije. U Okružnom sudu u Beogradu toku je saslušanje četvorice bivših pripadnika posebnih jedinica policije uhapšenih po sumnjom da su počinili zločine na Kosovu. Protest srpskih vlasti zbog oslobađajuće presude Euleksa kosovskom Albancu koji je prvobitno osuđen na 40 godina zatvora. Sednica Skupštine po antidiskriminacionom zakonu 18. marta verske zajednice kažu da je vlada samo delimično poboljšala zakon. Tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje poreklo Legijine imovine. Tokom dana promenjivo oblačno, uglavnom suvo vreme, temperatura do 12 stepeni. U emisiji između ostalog još možete čuti šta o mogućnosti da Haški tribunal nastavi sa radom i posle 2010. godine misle Beograđani.
Katastrofalno.
Nekako mislim da nisu pravedni, ono da više sve protiv Srba, a mislim da ipak ne bi bilo dobro da nastavi sa radom.
Treba svako ko je osumnjičen, treba da bude u prilici da odgovori na tu sumnju.
Birat ćemo i gaf sedmice za nama, među predlozima ćete čuti da li je grupa Regina plagirala tekstopisca i ministra Mlađana Dinkića.
Nijednu drugu pjesmu nisam slušao, niti sam uopšte razmišljao o nekoj drugoj pjesmi kad sam pravio moju pjesmu.
Da su refreni obe melodije slični u preko 75% događaja, to jest nota.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Okružnom sudu u Beogradu toku je saslušanje četvorice bivših pripadnika posebnih jedinica policije uhapšenih po sumnjom da su počinili zločine na Kosovu. Istraga je pokrenuta protiv petorice bivših pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije, za koje se sumnja da su 1999. na Kosovu počinili ratne zločine. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić ocenio da se za vreme borbi sa NATO paktom na Kosovu 99% policajaca časno borilo za svoju zemlju i branilo njene interese i naglasio da tužilaštvo procesuira samo one za koje se sumnja da su počinili ratne zločine.
Jako je teško sprovoditi pravdu kada znamo da su ljudi kao što je Ramuško Radina ili evo ovaj današnji slučaj koji se dogodio na Kosovu kada je čovek koji je sumnjičen da je postavio bombu u autobusu i dobio u prvostepenom postupku 40 godina oslobođen. Ono što hoću da naglasim ovom prilikom je da je za vreme borbe sa NATO paktom na Kosovu 99% naših policajaca časno se borilo za svoju zemlju i branilo interese srpske države. Mi procesuiramo oni koji su prešli tu crtu, koji su učinili ratne zločine, koji su povredili odredbe humanitarnog prava.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, direktor Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koji je podnosilac krivične prijave, ocenila je da je odluka tužilaštva da zatraži pokretanje istrage veoma efikasna, ali ne i dovoljno, pošto su i dalje na slobodi pojedinci koji su učestvovali u ratnim zločinima. Ministar policije Ivica Dačić ocenio je neprijatno za MUP hapšenje i pokretanje istrage protiv bivših pripadnika 37. odreda policijskih posebnih jedinica, pogotovo za policajce koji su bili angažovani na Kosovu. Prema njegovim rečima, tokom istrage u kojoj će MUP svakako učestvovati, treba biti veoma oprezan i utvrditi da li postoje jasni dokazi. A nekoliko desetina pripadnika leskovačke policije protestovala je sinoć u civilu ispred sedišta policijske uprave u tom gradu zbog hapšenja četvorice njihovih kolega osumnjičenih za ratne zločine na Kosovu 99. godine. Većina njih su pripadnici 37. odreda posebnih jedinica policije, četvrte čete koje su pripadali i uhapšeni policajci. Sudije sudskog veća Euleksa oslobodile su Florima Ejupija optužbe za podmetanje eksploziva pod autobus Niš ekspresa 2001. godine, kada je poginulo 11 putnika srpske nacionalnosti, a desetero povređeno. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je u petak uveče da je oslobađajuća presuda Euleksa za Florimija skandalozna, jer protiv njega postoje jasni dokazi koje je srpska policija dostavila sudu, a advokat porodica oštećenih Živojin Jukanović izrazio je u petak nevericu zbog odluke sudija Euleksa da ponište presudu UNMIK-a, odnosno ovog suda, i oslobodi optužbi Florima Ejupija.
Ono što je upućivalo na imperativan zaključak o prisustvu Florima Ejupi toga dana na mestu događaja jeste činjenica da je DNK metodom utvrđeno da je taj opušak od cigarete pripadao njemu po svežini i po svim okolnostima, zaključeno je da je on bio prisutan.
Advokat Živojin Jokanović, još jedna vez sa Kosova. Kosovska policijska služba maltretirala je novinarsku ekipu TV produkcije Glas Juga i novinare Kim Radija koji su se vraćali sa protesta Srba u Šilovu. Kako navodi kamerman Glasa Juga Bojan Košanin, policajac KPS-a ga je posle zaustavljanja izvukao iz automobila i bez ikakvog povoda šutirao po nogama. Portparol KPS-a za region Gnjilana Ismet Hašani međutim kaže da je u pitanju bila rutinska kontrola. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović predložila je parlamentu da na drugoj sednici prvog redovnog zasedanja koje je zakazano za 18. mart razmatra vladin predlog zakona o zabrani diskriminacije. Involvirani antidiskriminacioni zakon usvojen je prethodno na sednici vlade i predstavlja jedan od uslova za uspostavljanje bezviznog režima između Srbije i Evropske unije. Predlog zakona predstavlja zdrav kompromis, izjavio je to ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Smo došli do jednog rešenja koje u suštini zadovoljava sve međunarodne standarde u oblasti zabrane diskriminacije. Ja ne mogu da tvrdim da će verske zajednice biti u potpunosti zadovoljne predloženim rešenjima, ali u svakom slučaju jedno je sigurno da nijedna izmena nije učinjena na uštrep kvaliteta i suštine ovog zakona.
Ministar Rasim Ljajić, tradicionalne crkve i verske zajednice u zajedničkom saopštenju ocenile su da je vlada Srbije samo delimično poboljšala dosadašnji predlog zakona o zabrani diskriminacije i uvažila samo one izmene koje su kao prihvatljive sugerisali autori dosadašnjeg zakonskog predloga. Tradicionalne crkve i verske zajednice pozivaju građane da se upoznaju sa nedostacima vladinog predloga zakona o zabrani diskriminacije kako bi sve političke stranke i vlasti i opozicije postupile na osnovu realnosti, a ne na osnovu klevetava i dezinformacija, navodi se u saopštenju. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počeće u ponedeljak u Beogradu pregovore o sklapanju novog aranžmana sa Srbijom. Ministarka financija Dijana Dragutinović rekla je da novi aranžman sa MMF-om neće trajati kraće od 18 mjeseci, a da će iznos kredita biti dogovoren u pregovorima vlade i te misije. Premijer Cvetković ranije je najavio da bi Srbija od MMF-a tražila oko 2 milijarde dolara. Imovina bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije stavljena je pod privremenu meru oduzimanja, piše Beogradski dnevnik Blic. Ime Ulemeka, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, našlo se na prvom nalogu specijalnog tužilaštva za ispitivanje kriminalno stečene imovine, piše ovaj list. Kako je tom listu rekao izvor iz vrha MUP-a, Ulemek više ne može da otuđi ništa što se vodi na njegovo ime, ali ni imovinu koja se vodi na ime njemu bliske osobe. Sve njegove nepokretnosti su pokretanjem istrage praktično stavljene pod blokadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasadori Upravnog veća Odbora za implementaciju mira u BiH imenovali su Valentina Incka na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ministri spoljnih poslova Evropske unije započeću u ponedeljak 16. marta dvodnevni sastanak u Briselu, na kome će jedna tema biti situacija na Zapadnom Balkanu sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Dosadašnji pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Europu Daniel Fried, odlukom državne sekretarke Hillary Clinton, premešten je na novu dužnost, a na njegovo mjesto dolazi Phil Gordon. Fried, koji je na toj funkciji bavio i Balkanom, bit će zadužen za transfer pritvorenika zatvora u Guantanamu na Kubi u treće zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku tematski deo emisije, vlada Srbije nije prihvatila primjedbe verskih zajednica kojima bi bila promenjena suština predloga zakona protiv diskriminacije. Samo su pojedini termini precizirani ili promenjeni kako bi se izbjegle nejasnoće. Sporni član koji zabranjuje diskriminaciju zbog seksualne orijentacije nije promenjen. To je međunarodni standard, poručeno je iz vlade. Ljudmila Cvetković.
Predlog zakona protiv diskriminacije upućen je u skupštinsku proceduru bez suštinskih izmena, a prihvaćene su samo primjedbe koje su se odnosile na preciziranje termina i otklanjanje nejasnoća. Primjedbe verskih zajednica zbog kojih je ovaj zakon prošle nedelje bio povučen iz skupštinske procedure, koje bi promenile suštinu zakona, nisu prihvaćene, objasnio je ministar rada i socijalne zaštite Rasim Ljajić.
Smatram da smo došli do jednog rešenja koje u suštini zadovoljava sve međunarodne standarde u oblasti zabrane diskriminacije. Ja ne mogu da tvrdim da će verske zajednice biti u potpunosti zadovoljne predloženim rešenjima, ali u svakom slučaju jedno je sigurno da nijedna izmena nije učinjena na uštreb kvaliteta i suštine ovog zakona. Sporna odredba o seksualnoj orijentaciji je nešto što je međunarodni standard.
U spornom članu 21 izbrisan je samo izraz transseksualnost. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić kaže da je i u samom pisanju zakona bilo dileme da li je posebno navođenje ove kategorije bilo potrebno.
S obzirom da se on podrazumeva u stavovima 1 i 2 tog zakona, u onoj verziji koja je prošla nedelja usvojena, treći stav koji je govorio o tome da se stavovi 1 i 2 odnose i na transseksualne osobe je sada izbačen s obzirom da u pravnom smislu se stav 1 i 2 i odnosi na njih. Dakle, nisu posebno apostrofirani.
Antidiskriminacioni zakon, koji su u Srbiji čeka već 4 godine, potreban je i za stavljanje Srbije na belu Schengen listu i približavanje Evropskoj uniji. Nakon što je prošao javnu raspravu, verske zajednice, a pre svih Srpska pravoslavna crkva, samo dan uoči njegovog stavljanja na dnevni red Skupštine Srbije, tražile su i izdejstvovale njegovo povlačenje. 7 dana kasnije, koliko je vlada dozvolila da traje pronalaženje kompromisa, sporni član 21, kako je objavio ministar Ljajić, glasi.
Znači, naziv člana je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije. Seksualna orijentacija je privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji. Svako ima pravo na slobodu izražavanja svoje seksualne orijentacije, a diskriminatorsko postupanje zbog izražavanja seksualne orijentacije je zabranjeno.
Ministarstvo vere je dalo negativno mišljenje na predlog zakona, a ministar vera Boguljub Šijaković nije prisustvovao sednici vlade. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić kaže da je drugi sporni član 18 o verskim slobodama i pravima samo dopunjen, pojašnjen i pojačan, jer se vlada već rukovodila idejom da eventualno ne dolazi do mogućih oblika diskriminacije verskih sloboda i prava. I dok je za vladu najveći deo problema proistekao iz nerazumevanja zakona, odnosno što se zakon na valjan način nije pročitao, jer su neke primjedbe verskih zajednica već bile sadržane u predlogu, polemika će se tek nastaviti u parlamentu. Sudeći barem po dosadašnjim izjavama većeg dela opozicije, ali ne samo nje, već i pojedinih članova vlasti, kao na primjer Dragana Markovića Palme, lidera Jedinstvene Srbije i poslanika.
Ako homoseksualci treba da vode Srbiju u Evropu, onda bolje da ostanemo i da čuvamo ovce u Srbiji i na selu.
Ipak, Saša Gajan iz Centra za unapređenje pravnih studija, jedan od autora zakona, pozvao je poslanike da po hitnoj proceduri, ako je moguće jednoglasno, usvoje ovaj zakon.
Usvajanjem zakona protiv diskriminacije Srbija bi se definitivno upisala u listu onih evropskih zemalja koje su na adekvatan način odgovorile na potrebu pravne zaštite diskriminisanih. Na primjer, Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Finska, Nemačka, Norveška, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Slovačka, Švajcarska, Velika Britanija. Smisao zakona upravo jeste u tome da zaštiti sve one koji su diskriminisani, sve one koji predstavljaju manjinu u ovom društvu.
Za Radio Slobodne Evrope, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Okružnom sudu u Beogradu u toku je saslušanje četvorice bivših pripadnika posebnih jedinica policije uhapšenih pod sumnjom da su počinili zločine na Kosovu. Protest srpskih vlasti zbog oslobađajuće presude Euleksa kosovskom Albancu koji je prvobitno osuđen na 40 godina zatvora zbog podmetanja bombe pod autobus Niš Ekspresa. Sednica Skupštine o antidiskriminacionom zakonu 18. marta. Verske zajednice kažu da je vlada samo delimično poboljšala zakon. Tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje poreklo Legine imovine. Tokom dana promenjivo oblačno i uglavnom suvo vreme, a temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon predloga Evropskog parlamenta da se produži mandat Haškog tribunala u Beogradu su saglasni u oceni da taj sud neće zatvoriti vrata sledeće godine. Mišljenja se razilaze kada je reč o efektima takve eventualne odluke. Dok jedni pozdravljaju predlog Evropskog parlamenta, drugi ga vide kao otvaranje mogućnosti, kako se navodi, za dalju nepravdu prema srpskom narodu. Iva Martinović.
Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala za bar još 2 godine, u tom sudu pozdravljaju predlog i pozivaju sve države koje su dužne da ispune svoje obaveze i obaveze da se preostali haški begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić privedu pravdi. Portparolka tribunala Nerma Jelačić kaže da, bez obzira na konačnu odluku o mandatu tog suda, u Hagu nastavljaju da rade punom parom.
Naravno, tribunal ostaje pri onim rokovima koje smo mi sami, dakle sudija ovog tribunala, izradili u toku protekle godine. Međutim, kao i tada, mi bi i sada želili da naglasimo važnost hapšenja dvojice preostalih optuženih, koji su Ratko Mladić i Goran Hadžić, jer njihovo kontinuirano bjegstvo i dalje ograničava mogućnost Međunarodnog suda da okonča svoj rad u skladu sa ovim rasporedom. Zato tražimo da se ova dvojica uhapše što prije i predaju u nadležnost tribunala kako bi se mogli procesuirati.
U rezoluciji Evropskog parlamenta podvlače isto. Ključno je da se u zatvoru tribunala nađu posljednji odbegli optuženici. Rezolucijom se podvlači i da kroz delovanje Haškog tribunala treba da se izdejstvuje pomirenje na području bivše Jugoslavije i potpuno poštovanje međunarodnog prava i demokratskih merila Evropske unije u državama Zapadnog Balkana koje se spremaju da postanu članice Unije. Konačnu reč o produžavanju mandata suda daće Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je i njegov osnivač. Uz najavu da će Srbija ispuniti svoje obaveze, šef vladine kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Igjatović uveren je da tribunal neće zatvoriti vrata 2010.
Ja sam siguran da 1. januara 2010. i dalje nastaje nešto da postoji i u tom smislu mi, kako se zove, ne očekujemo da će nestati Haški tribunal 1. januara 2010. godine i mislim da je naivno i ukoliko neki od begunaca očekuju da će se sada da izdrže do 1. januara 2010. desete godine da će moći da se spasu.
Upravo ovo očekuju protivnici saradnje sa Hagom, oni koji taj sud vide kao instituciju usmerenu isključivo protiv Srba. Jedan od njih je književnik i član Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, Brana Crnčević.
To mrcvarenje Srbije koje se odigrava u Haškom tribunalu predugo traje. Još 2 godine mrcvarenje i izgubit će i posljednje pristalice Evropske zajednice. Srbije i Evrope. Oni su već osudili politički vrh Srbije i vojni vrh Srbije na toliko godina robije i samo po sebi to znači da imaju namjeru da dokazuju da ne sude državi nego pojedincima, a u stvari sude državi spočitno.
Najvatreniji navijači za kraj rada Haškog tribunala ostaju ipak Šešeljevi radikali. Njihova poslanica Gordana Poplazić u danu kada Evropski parlament usvaja rezoluciju o produžetku mandata suda za skupštinsku govornicu izlazi sa još jednom u nizu poruka podrške najtraženijem haškom beguncu.
Evo koristim priliku da danas čestitam rođendan generalu Ratku Mladiću. I želim mu dobro zdravlje, da ga Bog čuva i da nikad ne padne u ruke onih koji sigurno možemo da nazovemo teroristima koji bi ga hapsili.
Osim aplauza, u polupraznoj skupštinskoj sali nije se čulo ništa više, izuzev jedne reči trenutnog predsjedavajućeg da to nije bila povreda poslovnika. Ovakvim i sličnim porukama u Srbiji je ukorenjena duboka predrasuda prema Haškom tribunalu koja se teško može racionalno pobijati, smatra Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Biljana Vučo ističe i da je predlog Evropskog parlamenta u potpunosti u skladu sa ciljevima zbog kojih je tribunal i osnovan, te ne vidi razlog zbog koje ga Savet bezbednosti ne bi uvažio.
On je u skladu sa utvrđivanjem odgovornosti i pre svega pomirenja na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno bivše Jugoslavije. Činjenica je da se to još nije uspostavilo i da nacionalna pravosuđa, koje je također jedno od ciljeva Haškog tribunala, nisu proradila u punom kapacitetu, odnosno još uvek se uglavnom sudi drugima, a ne ljudima iz sopstvene nacije koji su odgovorni za ratne zločine, a naravno i još uvek nedostupnost Hadžića i Mladića, to su argumenti pred kojima Savet bezbednosti ne bi mogao da ima kontraargumente.
Stoje li za njih ovi argumenti, pitali smo na kraju Beograđane.
Oni će produžiti samo zbog Mladića i Hadžića. Katastrofalno.
Nekako mislim da nisu pravedni. Sve protiv Srba, Srbi najveće kazne dobijaju, ovi drugi se oslobode ili nestanu svedoci koji mogu da ih optuže. Ja mislim da ipak ne bi bilo dobro da nastavi sa radom.
Mislite da Mladić i Hadžić ne treba da se nađu?
Mislim da da je to samo instrument ucene njihove. Ako ih izručimo, bit će nešto drugo.
Treba svako ko je osumnjičen, treba da bude u prilici da odgovori na tu sumnju.
Pa u tom kontekstu da. I produžetak rada?
Da, što da ne, treba.
Sve jedno mi je. Ni za leve, ni za desne, ni za gornje, ni za donje.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1. Iz kuće velikog brata izbacuju ako pomenete politiku. Ovog puta ne na dučanku, inspiratoru rasprave koja sledi kroz prste je progledano.
5. oktobar u kući velikog brata, to je važno.
Ovo su sada samo pripreme.
Lepo se uklopio u većim delom folk društvo, a nekima je čak i dušu otvorio.
Zaželeo sam se svirke, čoveč. Svirke da uzmeš gitaru na stage.
Ako se svih ovih dana pitate šta će Čanak tamo, ovde vam otkrivamo da je lider LSV tu u misiji važni od Vojvođanskog statuta, portparolka stranke Aleksandra Jerkov.
Želi prosto da pokaže koliko je sve to besmisleno, tako što će se sa tim stvarima boriti unutar sistema, a ne iza njega.
Namera je časna, ali i vredna izbacivanja iz parlamenta, pa i po cenu da padne vlada koja sada takođe od velikog brata zavisi, jer što reče analitičarka Svetlana Logar.
Građani nikako ne bi odobrili da vide političara bilo gde drugo, sem na svom radnom mestu.
Ako ne zbog vas, onda bi Čanak trebalo da leti baš zbog toga što ga je, po svemu sudeći, najbolje razumela Lidija Vukićević.
Pretpostavljam da je Čanak želeo da se malo poigra.
Predlog broj 2. Ministar Mlađan Dinkić trenutno ima samo jednu ambiciju, da zaštiti svoja autorska prava. To će učiniti samo ako spreči grupu Regina da sa ovom pesmom učestvuje na izboru za pesmu Eurovizije. Provalio je Dinkić klasično plagiranje i shvatio da se iza bistre vode, kako se zove Reginino čedo, krije njegov potencijalni hit pod naslovom koji tako patriotski zvuči Oltar. To što Aca Regina tvrdi...
Nijednu drugu pjesmu nisam slušao, niti sam uopšte razmišljao o nekoj drugoj pjesmi kad sam pravio moju pjesmu.
To nekad se priča nekom drugom. Dinkić je formirao ekspertsku komisiju, a ona je utvrdila.
Da su refreni obe melodije slični u preko 75% događaja, to jest nota.
Predlog broj 3. Podstaknuti burnim ovonedeljnim dešavanjima na estradno-političkoj sceni, iskreno uplašeni da će srpska estrada progutati politiku, potražili smo primere kako bi vas uverili da se to neće dogoditi. I zaista neće, jer između estrade i politike ovde razlike nema. Najpre Aleksandar Vučić kao plesač u Plesom do snova.
Nikad niko u Srbiji nije bio u ovakvoj situaciji u kakvoj sam ja. Sad ljudi gledaju ko je onaj... Blesav čovjek tamo glumi, pravi od sebe ko zna šta.
Šef policije Ivica Dačić ćaskao je sa estradnim zvezdama u emisiji Prsluk te izneo mišljenje o nekim društvenim pitanjima.
Koga ovako ugotiviš?
Koga? Svako lepo stvorenje na estradima.
Znači...
Ja, pravi muškarac, da, pravi odgovor.
Znači, preferiraš ženama, podrazumijem.
Pa hvala Bogu, ne pripadam onoj garnituri koja preferira muški pol, ali ima i takvih na političkoj sceni. To su ovi što organizuju gej parade i to.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić upravo ovih dana optužuje grupu Regina da su plagirali jednu njegovu pesmu, što nije isključeno jer on odavno piše pesme, a u tome se posebno proslavio sa hitom Sanjam Dragana Kojića Kebe. Lider Nove Srbije Velimir Ilić estradnim vodama gazi čvrsto koliko i političkim, a ovde ga slušamo u duetu sa Arkanovom udovicom Svetlanom Ražnatović.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Predlog broj 4. Varaju se oni koji veruju da je estrada pokvarila politiku. Stvar je potpuno suprotna. Politika je inspirisala estradu. Primera je previše, ovde izdvajamo najsvežiji. U četvrtak je obeležena 6. godina od ubistva Zorana Đinđića, a u isto vreme u Skupštini radikalka Gordana Poplazić.
Koristim priliku da danas čestitam rođendan generalu Ratku Mladiću. I želim mu dobro zdravlje, da ga Bog čuva i da nikad ne padne u ruke oni koji sigurno možemo da nazovemo teroristima koji bi ga hapsili.
Kao što i sami vidite, na estradi ipak neki red postoji. Predlog broj 5. U Skupštini opštine Leskovac mesecima nedostaje jedan odbornik za kvorum. Prošle sedmice za malo da ga ostvare kada je vlast socijalista i radikala pridobila odbornika Tristana Bećirovića da dođe. Međutim, upravo je tada počela drama o kojoj javlja Zoran Rakić.
U gradu se govori o 7000 evra od čega mu je deo uplaćen na žiro račun. Ovaj transfer se nikome nije isplatio jer je i Nenad Petković, odbornik radikala, odlučio da promeni stranu pa su radikali krenuli u potragu za njim. Narodni poslanik Tomislav Ljubenović sa dvojicom pratilaca pretresao je u selu Gornje Krajince roditeljsku kuću Jelene Vučković, Petkovićeve devojke, pokušavajući da ga nađe i prevede u skupštinsku salu.
Ušao sam, znači nismo bili tu.
Ukućani koji su radili u polju dotrčali su da oteraju radikale. Pozvali su i policiju.
Možeš na kapiju da pozvoniš ili ovdje da pozvoniš na zvonu, će izađe, ima, nema, vraćaš se. Ako si neki prijatelj, noći uđeš i kafa i sok i sve.
Predlog broj 6.
Šilovo kod Gnjilana.
Gotovo sva hrana iz zamrzivača i frižidera je bačena.
Danima su mnoge srpske sredine na Kosovu u mraku. Beograd danima smišlja kako da reši problem, a sedmog dana agonije predsednik koordinacionog centra Zvonimir Stević nam je objasnio.
Mislim, još je jutro, vi ste mene pronašli u stanu, ja se pripremam, odlazim na svoje radno mesto.
Struje i dalje više nema nego što je ima, ali je barem glava na ramenima. U nedelju je izgledalo da i to može da se obrne kada su većinom lokalne domaćice sasvim sigurno očajne, više zbog upropaštene hrane u zamrzivačima nego zbog teritorijalnog integriteta, goloruke krenule na pendreke KPS-a.
Piju i mlate koga stignu, ne biraju žene, decu, koga stignu. Znači.
Ja sam potrčala po dete i pala sam i jedna ženska me udarala.
Udarili su me pendrekom po glavi, bilo je strašno.
Gaf nedelje.
A koji je od naših sedam predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiju od 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirije u kome su ovog puta iz Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić, novinarka Radio Beograda 202 Sandra Cvijanović i sociolog Aljoša Mimica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gošća pres kluba koji je na programu u nedelju 9:30 je Ivana Dulić-Marković, potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine i potpredsednica stranke G17+. Ona tvrdi da greše svi koji smatraju da je statut Vojvodine put ka odvajanju Vojvodine od Srbije.
Statut je zapravo dogovor većine u Vojvodini, dakle većine stranaka koje su ubedljivo dobile na izborima da žele da žive u Srbiji. I statut možda najviše pokazuje da mi najviše što želimo je da budemo u Srbiji i da želimo da budemo organizovani svi u Srbiji tako da nam omoguće da mislimo svojom glavom.
Ivana Dulić-Marković, gošća pres kluba u nedelju u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Okružnom sudu u Beogradu toku je saslušanje četvorice bivših pripadnika posebnih jedinica policije uhapšenih pod sumnjom da su počinili zločine na Kosovu. Protest srpskih vlasti zbog oslobađajuće presude Uleksa kosovskom Albancu koji je prvobitno osuđen na 40 godina zatvora zbog podmetanja bombe pod autobus Niša ekspresa. Sednica Skupštine o antidiskriminacionom zakonu 18. marta verske zajednice kažu da je vlada samo delimično poboljšala zakon. Tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje poreklo Legijine imovine. Tokom dana promenjivo oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama u emisiji u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.